Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Водачи в Израел.
Събота след обед, стих за запаметяване. И така, всички отидоха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им бяха известени. Неемия 8 глава, 12 стих.
Ездра и Неемия са примери за велики водачи, посветени на Бога и изпълняващи задачите, за които той ги е призовал. Тяхната любов към Господа ги вдъхновява да желаят да бъдат верни служители. Всъщност верността им е централната тема на нашия урок това тримесечие. Тази седмица ще разгледаме примери за водачи в Библията, включително Ездра и Неемия. Не претендираме за изчерпателност, защото със сигурност има много повече, отколкото бихме могли да разгледаме. Но избраните примери са особено важни за всеки водач. Може да не се считате за лидер в този конкретен момент от живота си, но всички оказваме влияние върху другите. Затова поуките са полезни за всички. В центъра на биографията на тези водачи е Божието Слово. То преобразява тяхното мислене и живот и води до цялостна програма за пробуждане и реформация. Те дължат всичко на това Слово и на наставленията, които са открили в него. Също и ние, независимо кои сме и каква роля имаме, трябва да черпим единствено от Словото информация за това как да живеем като християни и адвентисти от седмия ден.
Неделя. Влиянието на водачите. В цялата Библия намираме примери за водачи, добри или лоши, а понякога дори по-малко и от двете. Лошите водачи понякога вършат добри неща, а добрите водачи понякога вършат лоши неща. Все пак всички те са хора, способни да вършат добро и зло, правда и неправда. Кой ли не е изпитвал това на своя гръб? Обаче проблемът е, че когато си водач, упражняваш голямо влияние за добро или за зло. Достатъчно лошо е да имаш недобро влияние в дома си или на работното си място, където и да се намираш. Но когато си на ръководен пост, бил той духовен, политически или и двете, влиянието страшно много се умножава. Колко е важно тогава, каквато и да е позицията ти, но особено като ръководител, да отразяваш принципите и ученията на писанието.
Какви примери за водачи откриваме в Библията? Кои са добри и защо? Кои са лоши и защо? Първият пример е Ровоам, Трето царе, 12 глава, 13 до 15 стихове.
Царят отговори на людите остро, като остави съвета, който старейшините му дадоха, и говори им по съвета на младежите, така каза: «Баща ми направи тежък хомота ви, но аз ще приложа на хомота ви. Баща ми ви наказа с бичове, но аз ще ви накажа с скорпии». Така царят не послуша людите.
Другият пример е Петър. Той е описан в Деяния 15 глава, 7 до 11 стихове. След много разпитване, Петър стана да им каза: «Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеведец Бог им засвидетелства, като даде и на тях Светия Дух, както и на нас, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Сега прочее, защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим, но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господ Исус, също както и те».
Следващия пример – Йосия. В Четвърто царе, 23 глава, първите три стиха четем. Царят прати да събраха при него всичките юдови и ерусалимски старейшини. И царят възлезе в Господния дом, и с него всички юдови мъже, и всички ерусалимски жители, свещениците, пророците и всичките люди от малък до голям, и прочете на всеуслушание пред тях всичките думи от книгата на Завета, която се намира в Господния дом. И царят застана до стълба да направи завет пред Господа да следва Господа, да пази заповедите му и заявленията му и повеленията му с цялото си сърце и с цялата си душа, та да изпълняват думите на този завет, които са написани в тази книга. И всичките люди потвърдиха завета.
Следващият пример е Девора, описана в Съдии, 4 глава, 4 до 9 стихове. В онова време пророчица Девора, Лафидотовата жена, съдеше Израел. И тя живееше под Деворцината палма между Рама и Ветил в Ефремовата хълмиста земя. И израелтяните възлизаха при нея за съд. И тя прати да повикат Варак, Авиноамовия син от Нефталимовия Кадис, и му рече: «Не заповяда ли Господ Израилевият Бог, като каза: „Иди, оттегли се в хълма Тавор и вземи със себе си 10 000 мъже от нефталимците и от завулонците, и аз ще прекарам при тебе при реката Кисон Сисара, началник на Явиновата войска, с колесниците му и множеството му, и ще го предам в ръката ти“. А Вараки каза: „Ако дойдеш ти с мене, ще отида, но ако не дойдеш с мене, няма да отида“. А тя рече: „Непременно ще отида с тебе, но няма да придобиеш чест от похода, на който отиваш, защото в ръката на жена Господ ще предаде Сисара“. И тъй Девора стана, та отиде с Варак в Кадис.
И още един отрицателен пример този път – цар Ахав, случай, за който четем в Трето царе, 21 глава, 5 до 8 стихове. Жена му Езавел дойде при него, та му рече: „Защо е духът ти тъжен, та не ядеш хляб?“ А той каза: „Понеже, говорейки на Израелеца на Вутей, рекох му: „Дай ми лозето си с пари, или ако обичаш, ще ти дам друго лозе вместо него“. А той отговори: „Не ще да ти дам лозето си“. А жена му Езавел му рече: „Царуваш ли ти наистина над Израел? Стани, яш хляб и нека е весело сърцето ти. Аз ще ти дам лозето на Израелеца на Вутей“. И така, тя писа писма от Ахавово име и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които бяха в града му, живеещи с Навутей.
Обобщете накратко, какви уроци можем да научим от тези истории за същността на добрия и лошия водач и как да ги приложим за себе си, независимо от положението ни.
Понеделник. Зло в очите на Господа. Какво научаваме за водачите и за тяхното влияние върху хората, които ръководят, от следните стихове? Трето царе, 15 глава, 26 и 34. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на баща си и в греха му, чрез който направи Израел да греши. Той върши зло пред Господа, като ходи в пътя на Еровоам и в греха му, чрез който направи Израел да греши.
Четвърто царе, 13 глава, 1 до 3 стихове. В 23-та година на Юдовия цар Йоас, Охозиевия син, се възцари Йохас и Юевият син над Израел в Самария и царува 17 години. Той върши зло пред Господа, като последва греховете на Еровоам Наватовия син, с които направи Израел да греши. Не се остави от тях. Затова гневът на Господа пламна против Израел и той постоянно ги предаваше в ръката на сирийския цар Азаил и в ръката на Венадат Азаиловия син.
Йоан 11 глава 47 до 50 стихове и 53 стих коментират всъщност новозаветен случай с главните свещеници и фарисеите, които събраха съвет и казаха: „Какво правим ние? Защото този човек върши много знамения“, говорят за Исус, „а ако го оставим така, всички ще повярват в него. И римляните, като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народа ни“. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им рече: „Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за нас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ“. И така, от онзи ден, те се съветваха да го умъртвят.
Отрезвяваща мисъл за мнозина от нас, които заемат ръководни позиции. Нашият стил на ръководство има потенциала да влияе благоприятно или неблагоприятно върху духовността на хората. А във всичките споменати случаи влиянието е отчайващо лошо. По-конкретно, нашият характер и посвещение на Христос оказват влияние върху хората, с които общуваме. Духовните водачи влияят върху другите или ги насочват към Бога, ако самите те го търсят, или ги насочват към злото, ако не търсят Бога.
Не можем да отречем, че за разлика от днешните примери, Ездра и Неемия имат силна връзка с Бога. В Библията за тях са записани много повече случаи на пост и молитва, отколкото за останалите велики водачи. Народът ходи с Бога по тяхното ръководство, въпреки че не всичко е идеално. В живота си те държат посоката към небето. От друга страна, фактът, че има хора, които не са повлияни или променени от влиянието на Ездра и Неемия, свидетелства, че не е вярата на другия, а собствената ни вяра е решаваща за нас. Вижте хората, които са имали възможността да видят Исус в плът, да чуят неговите проповеди и дори да наблюдават или слушат за чудесата му, а накрая какво правят? Отхвърлят го. Да, трябва да изпълним дълга си, каквато и позиция да заемаме в живота, и можем да бъдем влияние за добро или за зло, но в край на краищата всеки човек ще трябва сам да отговаря пред Бога.
Помислете за хората от вашата сфера на влияние. Как бихте могли да подобрите своето влияние над тях?
Вторник – смелост и сила. В какво отношение Неемия проявява кураж и кое му дава този кураж? Според четвърта глава, да чуем няколко стиха от нея. Като разгледах, станах та рекох на благородните, на по-първите човеци и на другите люде. Не се бойте от тях, помнете великия и страшния Господ и бийте се за братята си, за синовете си и дъщерите си, за жените си и за домовете си. И от това време нататък половината от слугуващите ми бяха на работата, а половината от тях държаха копията, щитчетата, лъковете и броните. И началниците насърчаваха целия Юдов дом. Всеки един от онези, които градяха стената и които носеха товарите, и които товареха, работеше работата с едната си ръка, а с другата държеше оръжието. И всеки от зидарите имаше меча си опасан на кръста си и така градеше. А този, който свиреше с тръбата, беше до мене. Така карахме работата. Половината от тях държаха копията от зазоряването до появяването на звездите. И така нито аз, нито братята ми, нито слугите ми, нито мъжете от стражата, които ме следваха, никой от нас не събличаше дрехите си. Всеки държеше оръжието си даже, когато отиваше на водата да се мие.
Неемия се изправя срещу враговете, които се опитват да сплашат евреите. Той поема инициативата да подготви всичко за борбата. Не казва само: ами добре, Боже, ти вършиш всичко, а подтиква хората да извършат това, на което са способни. Те вземат мечове и други оръжия, като същевременно работят за построяването на стената. Под негово ръководство евреите не се свиват от страх, а смело грабват оръжията, за да се защитават. Неемия насърчава хората, вярва в тях, работи с тях и им възлага отговорности. Упълномощава ги да свършат работата, като им възлага и определя задачи. Обаче той не просто казва на хората какво да правят, а след това да се скрие в стаята си. Стои до тях и върши своя дял от трудната задача. Има моменти в Библията, когато Бог казва на хората да стоят и да гледат как той воюва. А има и много случаи, когато заявява: подгответе се за действие и аз ще ви дам победата. Трябва да изпълним своя дял, ако искаме да видим Божието избавление и благословение.
Елън Уайт коментира в книгата си «Пророци и царе». Опитите на враговете на Неемия да му повлияят се провалиха заради твърдото му посвещение на Божието дело и също твърдото му упование в Бога. Бездейният човек става лесна плячка на изкушението, но злото не намира почва в живот, който има благородна цел и всепоглъщащ стремеж. Не отслабва вярата на този, който постоянно напредва, защото във всяка една посока той забелязва безкрайната любов, която действа във всичко за осъществяване на благите си намерения. Истинските Божии служители работят с решителност, която няма да отслабне, тъй като постоянно се уповават на престола на благодата. В края на краищата Неемия добива кураж от вярата си в Бога и в неговата сила – Въпреки това, познанието за Бога го подтиква да действа според вярата си, както се убедихме досега.
Въпреки че контекстът е различен, как поведението на Неемия отразява стиха в Яков 2.18? Но ще каже някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
Сряда. Цел и ентусиазъм. Какво ни казват Неемия 2 глава 3 стих и Ездра 7:10 за движещата сила в живота на Ездра и Неемия? Да чуем текстовете.
Как да не е посърнало лицето ти, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми е запустял и портите му изгорени с огън?
И Ездра 7:10.
Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява и да учи в Израил повеления и съдби.
Във всичките си действия Ездра и Неемия се стремят да видят изпълнението на Божията воля в живота на Израелевия народ. Да, хората са съгрешили. Да, те са наказани за това. Но Бог, верен на своите обещания за възстановяване, дава възможност на народа му да се върне в обетованата земя и ако бъде верен, да изпълни целите, които той му е възложил. В мъдростта си Господ избира двама много посветени мъже да изиграят централната роля в това възраждане, точно както е употребил Моисей поколение по-рано с специална задача. Великите водачи, като тези двама мъже, имат цел. Те имат мисия в живота си, която движи всяко тяхно действие. Може да се каже, че и Ездра и Неемия имат стремежи в живота. Те си представят какъв искат да бъде Божият народ и след това влагат всичките си сили, за да постигнат целта.
Ездра прави това, като изучава писанията и поучава хората в словото. Неемия насърчава народа да върши правото и смело да отстоява вярата си в Бога. И двамата искат да видят възстановения Ерусалим, но не само сградите. Те желаят да съзрат пробуждане и реформация в духовния живот на неговите жители. Затова поправят, порицават, а понякога изискват определен курс на действие. Великите водачи вярват в нещо по-голямо от обикновеното и посредственото. Ездра и Неемия вярват в един любящ, могъщ Бог, който е способен да върши чудеса и искат всички да изградят дълбока връзка с него. Още от първата глава на Неемия читателят забелязва колко е отдаден управителят на Божията кауза, а също и колко се безпокои за тежкото положение на народа си. В първа глава той ридае, когато му разказват за трудностите на израелтяните в Юдея. Пада на колене и дава обет да извърши всичко, за което го призове Бог. Неемия изглежда е воден от идеята да промени нещо в света. Той е човек на действието, и то за Бога. Да постигне промяна, не като печели най-високата заплата или стигне до висок пост, въпреки че имал и двете в Персия, но като отида в Юдея, една бедна провинция, където ще среща съпротива на всяка крачка. Той тръгва с вяра, независимо от обстоятелствата.
Четвъртък. Смирение и упоритост. Според вас, решението на Ездра да не говори с царя глупаво ли е или пък е смело? И по какъв начин проявяват смирение Ездра и хората около него? Според текста от книгата Ездра, 8 глава, да чуем 22, 23 и 31 стихове.
Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помогнат против неприятели по пътя. Понеже бяхме говорили на царя, казвайки: ръката на нашия Бог е за добро над всички, които го търсят, а силата му и гневът му са против всички, които го оставят. Постихме прочее и молихме се на нашия Бог за това, и той ни послуша. И ръката на нашия Бог бе над нас за добро, да ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя.
Известно време по-късно Неемия приема царски екскорт да го закриля по пътя. Но пък Ездра вярва, че Бог може да се изяви по най-добрия начин, ако не искат нищо от царя. И когато пристигат в Юдея здрави и невредими, го отдават на своя Бог. Може би в определени ситуации разчитаме твърде много на други хора и недостатъчно на Бога. Ездра решава да остави Господ да извърши работата в тази ситуация и да докаже на царя, че той е наистина могъщ. Обаче книжникът не действа самонадеяно. Събира хората, за да постят и да се молят. Не тръгват на път, докато не са отделили достатъчно време за сериозен разговор с Бога. Идват пред него с смирение и с молитвата той да прояви силата си, като ги защити, и така Господ им отговаря.
Как Неемия проявява смирение? Неемия 5 глава, 17-18 стихове. На трапезата ми имаше 150 мъже от юдеите и повидните човеци, освен онези, които идваха при нас от околните народи. А това, което се готвеше за мене всеки ден, бе едно говедо и 6 отборни овце. И птици се готвеха за мене, а веднъж в 10 дни имаше изобилно вино от всякакъв вид. А при всичко това аз не поисках заплатата на областен управител, защото робството тежеше силно върху тези люде.
Истинските водачи трябва да бъдат готови да се смирят и да влязат в ролята на слуги. Способните водачи не изискват титла, нито имат нужда от такава, за да печелят почести. Неемия отваря вратите си и дава щедро на народа. Показва вярата си в Бога и невероятното му посвещение е добър пример за хората. Той е силна личност със здрав разум, но не издига себе си над никого като по-виш. Намира се на най-високия пост в еврейската нация за онова време, обаче е щедър. По този начин отразява живота и ученията на Исус Христос, който ни учи, че най-добрият начин да ръководим е като служим на другите. Исус го е правил, затова и ние, независимо от своя пост, трябва да вършим същото.
В Марк 9 глава 35 стих четем: И като седна, повика 12-те и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Какво ни учат тези думи на Исус за истинския водач според Божията преценка?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Привилегията на молитвата» от книгата на Елън Уайт «Пътят към Христос».
Ето един коментар на Елън Уайт от нейната книга «Пророци и царе». Делото на възстановяване и реформа, извършено от завърналите се изгнанници под водачеството на Зоровавел, Ездра и Неемия, е образ на духовното възраждане, което трябва да се извърши в заключителните дни от историята на тази земя. Остатъкът от Израел беше слаб народ, изложен на набезите на враговете си. Обаче чрез него Бог възнамеряваше да запази на земята познанието за себе си и за своя закон. Те бяха бранители на истинското поклонение, пазители на свещените писания. Много неща им се случваха, докато възстановяваха храма и Йерусалимската стена. Силна беше опозицията, с която се сблъскваха. Тежък товар носеха ръководителите на това дело, но тези мъже вървяха напред с непоклатимо доверие, с смирен дух и с твърдо упование в Бога, вярвайки, че той ще доведе своята кауза до победа. Подобно на цар Езекия, Неемия се прилепи към Господа, не престана да го следва и опази заповедите. И Господ беше с него.
Въпроси за разискване. Първо, защо трябва да правим всичко възможно, за да подкрепяме своите ръководители? Второ, защо моделът на водача слуга е толкова труден и натоварващ, а същевременно толкова удовлетворяващ? Защо за водача християнин е толкова важно да бъде и слуга? Трето, в цялата книга наблюдаваме как Неемия се моли. И Ездра и Неемия са хора на молитвата. Старателно пребройте колко пъти се споменава думата молитва или моля се в двете книги. Тези ръководители постоянно са се молили. Какво трябва да ни говори това за нашия молитвен живот? И четвърто. Защото се прилепи към Господа, не престана да го следва и опази заповедите, които Господ даде на Моисей. Как човек се прилепва към Бога? Какво означава това? Как е свързано прилепването към Бога с спазването на Неговите заповеди? съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.